Бишкекте саат 9:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Азаттык 26 ноябрь ишемби күнкү уктурларын улантат. Саламатсыздарбы? Дүйнөдөгү эң жабык өлкөлөрдүн бири Түркмөнстанда президенттин уулу Сердар Бердимухамедов парламенттин депутаты болуп шайланды.
У него там 3 сестры, соответственно, 3 зятя.
Бердимухамедовдун 3 карындашы, 3 күйөө баласы жана балдары Түркмөнстандын дээрлик бардык тармактарын көзөмөлдөшөт.
Маркум өзбек президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнаранын өлүмү тууралуу маалыматтар четке кагылды.
Көптөгөн орус тилдүү булактар Гүлнара Каримованын өлүмү тууралуу маалыматтарды текшербестен чындык катары жазып чыкканы мени таң калдырды.
Бул темаларга Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө токтолуп, Кыргызстандагы белизгей чырын жана президентке импичмент жарыялоо демилгесин ыңгайсыз суроолор берүүсүндө талкуулайбыз. Ошон эле сыябан берүүсү да сизди күтмөкчү. Азаттык менен болуңуз. Студияда Кубат Касымбеков, алды менен дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктарды билип алалы. Микрофондо Айнура Жекши кызы.
Украинанын мурдагы президенти Виктор Януковичти суракка алуу 28 ноябрга жылдырылды. Экс-президент 2014 жылы Киевдеги антиөкмөттүк демонстрациянын катышуучуларына ок ачкан полициянын атайын тобунун мурдагы кызматкерлеринин иши боюнча суралмак. Януковичтин Орусияга качышы менен аяктаган элдик чыгуулар маалында 100 көп киши каза болгон. Алардын 48 көзгө атарлар тарабынан өлтүрүлгөн деп шектелүүдө. Украин бийлиги буйрукту болжолу менен экс-президент өзү түздөн-түз берген деп айыптап келе жатышат. Янукович Орусиянын Ростов-на-Дону шаарындагы сот имаратынан видео аркылуу суралмак, бирок правый сектордун улутчулдары күнөөлөнүп жаткан аскерлер кармалган абактан чыга беришин тороп салышты. Топтун өкүлү соттук угуулардан кийин аларды бошотуп салышат деген кооптонуудан улам ушундайга барышканын айтты. Ооган расмий булактары өлкө чыгышында 3 жардыруудан бери деген 5 кишинин өмүрү кыйылганы маалымдашты. Нангархар чөлкөмүнүн өкүлү Атахулла Хогиянинин айтымында бомбалар Жалабад шаарынын 3 башка жеринде жарылган. Бир бомба жергиликтүү түрмө башчыларынын бири Абдул Хакими жашаган үйдүн жанындагы жолдо жарылып, ал өзү жана баласы мерт кетти. 6 киши жараат алды. Экинчи жардыруу өрт өчүрүүчүлөрдүн бөлүмүндө болгон. Ал жерде 3 киши жан таслим болду. Ал эми 3-чү бомба Хакиминин үйү жанына чогулган элди бутага алган. Бирок ал жакта каза тапкандар тууралуу маалымат түшкөн жок, деди Хогияни. Буга чейин Ислам мамлекеттик экстремисттик уюмунун согушкерлери Нангархардын борбору Жалалабадта терактарды бир нече жолу уюштуруп келишкен. Кыргызстанда конституцияны өзгөртүүгө каршы чыгып жаткан топ борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Кайрат Осмоналиевди иштен четтетүүнү талап кылууда. Алар мындай арыз менен БШКга кайрылганын Азаттык радиосуна топтун мүчөсү Азил Турдукулов кечээ билдирди.
Ал ачыктан ачык эле боршайкомдун мүчөсү болуп туруп, бирок серепчи катары өз баасын берип жатат да конституцияны өзгөртүү боюнча. Мыйзамды одоно бузуу, анткени өзү ошол юридик илимдин доктору болуп туруп, ошондой элементардык нормаларды бузган статусун эмне экенин билбегенин белгиси да.
Кыргызстандын мыйзамдары боюнча БШК мүчөсү өзү көзөмөлгө алган процесстерге баа берип сыпаттаганга укугу жок. Осмоналиев 23 ноябрда ЛТР телеканалында референдумга байланыштуу репортажда сүйлөгөн. 11 декабрда Кыргызстанда баш мыйзамды өзгөртүү боюнча референдум өтөт. Ал эми БШК Осмоналиевди кызматтан алууга негиз жок экенин, себеби ЛТРдин кабарчысы ошол репортажды даярдаганда архивдик материалдарды колдонгонун айтууда. Казакстан президенти Нурсултан Назарбаев Орусия 24 телеканалына берген интервьюда Астананын аталышын өзгөртүүгө каршы экенин айтты. Ал маектен үзүндүнү президент маалымат кызматы Facebook-тагы баракчасына жайгаштырды. Бул бренд анын аталышын өзгөртүүнүн кереги жок, деди президент. Шашембиде депутаттар президент Назарбаевдин ысымын башкалаанын аталышы жана башка маанилүү объектилерде чагылдырууну сунуш кылган. Парламентарийлер ошондой эле Астанада Тәуелсиз Казакстан деген монумент куруп, Назарбаевдин мамлекетти куруудагы эбегейсиз салымын конституцияда белгилөөнү туура көрүшөт. Журналисттерге Мегаком боюнча соттук териштирүү тууралуу маалымат жарыялоого тыюу салынды. Мындай чечим кечээ Бишкек шаардык соту тарабынан кабыл алынды. Буга Альфа Телекомдун Мегаком уюлдук компаниясынын өкүлүнүн өтүнүчү себеп болду. Соттолуучу тараптын адвокаты Икрамедин Айткулов соттун бул чечимин абсурд деп атады. Айткулов ага каршы чыгып судьяны алмаштырууну сунуштаган, бирок анын сунушу өткөн жок. 2012 жылы Улуттук коопсуздук комитети Альфа Телекомдогу коррупциянын айынан мамлекетке 142 миллион сомдон ашуун зыян зыян келтирилип, 6 миллион доллар сыртка чыгарылып кеткени боюнча кылмыш иш козголгон. Соттолуучулар күнөөсү жок экенин айтып келишет. Бишкектин 1-май райондук сотунун өкүмү менен компаниянын мурдагы жетекчилери Азамат Мурзалиев, Алмаз Абеков жана Аманулу Кенжебек 8 жылдан 25 жылга чейин эркинен ажыратылган. Таджикстан президентинин 3-чү кызы Рухшона Рахмонова тышкы иштер министрлигинин бөлүм башчысынын орун басары болуп дайындалды. Азаттык радиосунун тажик редакциясы тышкы иштер министрлигиндеги булактарга таянып жазганына караганда, Рахмонова 10 күндөй мурун эл аралык уюмдар бөлүмүнө кызматка дайындалган, бирок бул коомчулукка жарыяланган эмес. Булактын айтымында Рахмонова тажрыйбалуу дипломат, буга чейин Лондондогу элчиликте иштеген. Январдан бери Рахмонун дагы бир кызы Озода президент администрациясын жетектеп келатат. Мурда болсо тышкы иштер министринин орун басары болчу. Рахмонун уулу Рустам болсо 2013 жылдан бери бажы кызматын жетектеп, былтыр антикоррупциялык агенттиктин башчысы болуп дайындалган. Президенттин дагы бир нече жакын туугандары жетекчилик кызматтарды ээлешет. 92 жылдан бери Тажикстанды башкарып келаткан Рахмондун 9 баласы бар. Азаттык радиосунун кабарчысы кыргыз эл акыны Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Шайлообек Дүйшеевке КМШ өлкөлөрүнүн парламент аралык ассамблеясынын Чыңгыз Айтматов атындагы сыйлыгы ыйгарылды. Сыйлыкты Орусиянын Федерация кеңешинин төрайымы Валентина Матвиенко менен Жогорку кеңештин төрагасы Чыныбай Турсунбеков тапшырышты. Орусиянын улуттук китепканасынын жаңы имаратында Шайлообек Дүйшеевтин чыгармачылыгы тууралуу жолугушуу уюштурулду. Андан кийин Чыңгыз Айтматовдун эстелигине гүл коюлду. Кыргыз парламентинин расмий делегациясы Санкт-Петербург шаарына парламент аралык ассамблеянын кезектеги жыйынына катышуу үчүн 23 ноябрда жөнөп кеткен.
Айнура Жыкшы кызы тааныштырган жаңылыктарды Азаттык Чекит Орг сайтыбыздан да табала турганыңызды эскертебиз. Эми кезек Борбор Азия апта ичинде түрмөгүндө, аны кесиптешим Санжар Эралиев сунуштайт.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүнүн алдыда төмөнкү баяндарды угасыз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода алмашуу быйыл 16% азайды. Анын себеби эмнеде? Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун жалгыз уулу парламентке депутат болуп келди. Айрымдар аны мураскор деп сыпатташууда. Өзбекстандын маркум президенти Ислам Каримовдун кызы Гүлнара Каримованын кайтыш болгону тууралуу кабар жалган болуп чыкты. Казакстанда Астана шаарынын атын Нурсултан же Назарбаев деп алмаштыруу демилгеси көтөрүлдү. Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн мен Санжар Эралиев сунуштайм. Берүүнүн аягында Борбор Азиядагы эң сулуу супермодель деп таанылган тажикстандык 5 балалуу келин жөнүндө да айтып беребиз. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода алмашуу быйыл 16% азайды. Бул Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине кирүүсү жана Кытай менен Түркиянын товарларын Тажикстанга реэкспорттоо жараяны кыскарганы менен байланыштырылууда. Учурда Кыргызстан Тажикстан үчүн Орусия менен Кытайдын товарларына транзиттик аймак болуп берүүдө. Бул маселе узаган аптада эки өлкө адистеринин Бишкектеги жыйынында да айтылды. Сөз учугун Замира Кожубаева улантат.
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстан менен Тажикстандын ортосундагы соода алмашуу 2013 жылы 186,5 миллион долларга жеткен. Өткөн жылы кыйла азайып 79 миллион долларды түзгөн. Быйылкы 7 айдагы көрсөткүч араң эле 13 миллион доллар болду. Буга Кыргызстандын Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болору менен Тажикстанга экспорт кескин кыскарганы негизги себеп катары айтылууда. Ага ылайык, Дордой, Кара суу базарларынан соодасын жүргүзүп турчу тажикстандык соодагерлер үчүн эми биримдиктен тыш өлкөгө товарды мурдагыдай арзан баада алып кирүүгө мүмкүн болбой калганы айтылат. Ушундан улам Тажикстан учурда Кытайдын товарларын Кытайдан түз алып өтүүгө киришип, Кыргызстан транзиттик жолу гана берип калды. Бул өз кезегинде өлкөнүн казынасына түшүп жаткан акчалардын азайышына алып келди. Теги тажикстандык ишкер Жума Абдуллаевдин айтымында, Кыргызстан Евразиялык экономикалык биримдикке мүчө болгон соң Кытайдын товарлары тескерисинче Тажикстан менен чектеш биздин аймактарга аткечилик менен сатыла баштады.
Алар өздөрүнө түзөнчү сатып кетип баштады. Ошон биз эки жагынан өткөзүп атабыз да бул жагынан алгандачы.
Кыргызстан менен Тажикстандан бири бирине негизинен чийки сырьё гана сатылбаса иштетилген өндүрүштүк товарлар дээрлик жок эсе. Баткендик эксперт Чагылган Юсуповдун Азаттыкка билдиргени боюнча Баткен облусуна жакын жайгашкан Ходжент, Согди облустарынан көбүнчө эт, сүт азыктары кирип турат.
Тажикстанда ошол тармак жакшы өнүккөндө аларда сүт азыктарын чыгаруучу компаниялар көп да, жакынкы эле биз
шаарын айтсак, Сокжо облусудагы да Худжан шаарындагы Баткенге жакын да 150 км тегерегиндечи. Баткен Оштон, например, 250 км, Бишкекке 1000 км айтканда базардын дагы конкуренцияны бизнеслерге кичине кымбатка түшүп калат да, жол кырасы Бишкектен бул жака ташып. Бирок Тажикстандын продукциялары ошого байланыштуу баары бир алардыкы бизге салыштырмалуу арзан болот экен да.
Кыргызстан Тажикстандын соода өнүктөштөрүнүн арасында 7-чи орунда туруп келген. Импортолгон товарлардын дээрлик 5% Кыргызстандан барган товарлар ээлеп турчу. Көз карансыздык жылдары Кыргызстан Тажикстандын тышкы соодага ачылган бирден бир жалгыз эшиги болуп турган. Анткени Өзбекстан менен олку-солку мамиледен улам расмий Ташкент тажик соодагерлерине ээн эркин иштөөгө мүмкүнчүлүк берген эмес. Ал эми экинчи тарабындагы Ооганстан соода экономикалык жагынан Тажикстанга көбүрөөк көз каранды болчу. ЖИА бизнес биримдигинин экспорт маселелери комитетинин төрагасы Шумкар Мухтаровдун пикиринде эки тараптуу сооданын солгундашына дүйнөлүк кризистин да тиешеси бар. Бирок ошол учурда Кыргызстандын евразиялык интеграцияга мүчө болуп кирүүсү да себеп.
Экспортубуздун солгундашынын эң негизги жанагы биздин системабыз баягы өндүрүшкө карата эмес, именно реэкспорт Кытайдан келип саткан ошол биздин торговый балансыбыздын эмесин көтөрүп турган болчу да. Бажы буюмуна киргенден кийин андай система уже границаларыбыз жабылып атат, реэкспорт уже кыскарып атат кескин түрдө и бизди кайрадан ошо таможенный союзга мүчө болгон бүтүн өлкөлөрдү өз ара ичибизде баягы өндүрүштү өндүрүп бири бизи менен соода сатык кылалы деп атабыз. Баарыбызга белгилүү, өндүрүш биздин Кыргызстанда өнү керек да.
Кыргыз тажик соода алакасынын кыскарганы тууралуу 22 ноябрда Бишкекте өткөн эки өлкөнүн өкмөттөр аралык жыйынында да айтылды. Анда тажик тарап негизинен Кыргызстандын электр энергиясына, тоо-кен жана туризм тармагына гана кызыгарын билдирди. Бишкектен Замира Кожобаева.
Сиз Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Эми Түркмөнстанга бет алабыз. Түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун жалгыз уулу Сырдар парламенттин депутаты болуп шайланды. Айрым байкоочулар аны Аркадактын мураскору деп мүнөздөшүүдө. Кубат Касымбеков кеңири айтып берет.
Түркмөнстандын телеканалдары кабарлагандай, 20 ноябрда мажилистин мурдагы депутаттарынын ордуна 3 округда шайлоо өткөрүлгөн. Алардын биринде Түркмөн президентинин 32 жаштагы уулу Сырдар Бердимухамедов жеңип чыкты. Ахал облусунун Душак округундагы бул шайлоодо президенттин уулу добуштардын 82% ашыгын, анын атаандашы болсо 17% алган. Түркмөнстандыктар борбордук шайлоо комиссиясынын жыйынында кенже Бердимухамедовго депутаттык күбөлүк тапшырылганына күбө болушту. Дүйнөдөгү эң жабык жана тыкыр көзөмөлдөнгөн өлкөлөрдүн бири деп саналган Түркмөнстандан келген бул кабар Бозгундагы түркмөн саясатчыларынын көбүн таң калтырган жок. Австрияда жашаган Түркмөн Республикачыл партиясынын башчысы Нурмухамед Ханамов Сырдар Бердимухамедовдун болочокто атасынын мураскоруна айланарынан күмөн санабайт.
Бердимухамедовдун 3 карындашы, 3 күйөө баласы жана балдары Түркмөнстандын дээрлик бардык тармактарын көзөмөлдөшөт. Аларсыз чөптүн башыда кыймылдабайт. Бердимухамедовдун өзүнүкү го түшүнүктүү, бирок ылдыйкы баскычтар Бердимухамедовдордун үй бүлөсүнүн колунда. Андыктан президенттин уулунун депутат болушунда таң калыштуу эч нерсе жок. Бүгүн уулун, кийин небересин депутат кылат. Анан убагы келгенде экөөнүн бирөөсүн мураскор кылып дайындайт.
Президенттин бир уулу жана 3 кызы бар. Кыздары тууралуу көп маалымат жок. Бердимухамедов уулун былтыр июль айында тышкы иштер министрлигиндеги жетекчилик кызматка дайындаган. Ага чейин Сырдар Бердимухамедов айыл чарба министринин орун басары сыяктуу бир катар өкмөттүк кызматтарда иштеген. Мындан сырткары ал өткөн жылы техника илимдеринин доктору наамын ийгиликтүү жактаганы кабарланган. Түркмөн Республикачыл партиясынын башчысы Нурмухамед Ханамов президенттин уулу тууралуу маалыматтар менен бөлүштү.
Ал көбүн эсе көмүскөдө болуп келген. Бердимухамедов ар дайым өзү менен кошо небересин гана алып жүрчү. Керек болсо расмий иш чараларда да анын жанында небереси турчу. Президенттин уулу жөнүндө маалыматтар дайым эле позитивдүү болгон жок. Анын сайрандагандыгы гана жакшы көргөнү жана тажик президентинин уулу менен дос болгону. Алар Эмираттарга барып эс алышканы тууралуу маалыматтар айтылып жүрөт. Жаш кезинде кандай болсо да анын акылы бар жана атасынын авторитетин сакташы керек болот.
Аркада же коргоочу деген титулу бар Гурбангулу Бердимухамедов 2006 жылы Сапармурат Ниязов көз жумгандан бери Түркмөнстанды башкарып келет. Жакында өлкөнүн конституциясын өзгөртүү боюнча референдум өтүп, анын жыйынтыгы менен президенттин мөөнөтү 5 жылдан 7 жылга узарды. Мындан сырткары президентке талапкерлердин жаш курагын чектеген берени да жокко чыкты. 59 жаштагы Бирду Мухамедовтун каалашынча президент болуп шайланышына 70 жаштык чектөө гана жалгыз тоскоол болчу. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Эми Түркмөнстандан Өзбекстанга карай багыт алабыз. Өзбекстандын мурдагы президентинин тун кызы Гүлнара Каримованын уулу Ислам апасынын өлүмү тууралуу айын кептерди четке какты. Ал BBC'нин өзбек кызматына Гүлнара тирүү экенин билдирди. Кезинде мурдагы өзбек президентинин мураскору деп мүнөздөлгөн, дээрлик 3 жылдан бери кабары чыкпай калган Гүлнара Каримова жөнүндөгү кезектеги айын кеп боюнча алдыда кененирээк айтып беребиз. Каримованын 23 жаштагы уулу таятасынын ысымын алып жүргөн Ислам апасы тирүү экенин билдирип чыкты. BBC'нин өзбек кызматы андан Гүлнаранын кайда экенин сураганда ал апам 2014 жылдын февралынан бери үй камагында. Карындашым камакта эмес, бирок ал өлкөдөн чыга албайт. Мен өзүм Лондондомун деп жооп жазган. 22 ноябрда Борбор Азия жаңылыктарын жарыялаган Центр 1 интернет басылмасы жашыруун булакка таянып, Гүлнара Каримова ууланып каза болгонун жазып чыккан. Бул кабар Орусиянын таанымал маалымат каражаттарына да тарап, социалдык түйүндөрдө түкшүмөл суроолорду жараткан эле. Ал жашыруун булак башка журналисттерге жана укук коргоочуларга Гүлнара көз жумду деп сүрөт жана каттарды жөнөткөнү маалым болууда. Андай каттарды алгандардын арасында Норвегиянын Хельсинки комитетинин Борбор Азиядагы өкүлү Ивар Дале да бар.
Твиттердеги Гүлнаранын көрсөткүлө деген аккаунттун ээси жаза баштады. Анын ким экенин эч ким билбейт. Жазган маалыматтары кызыктуу, бирок далили жок. Көптөгөн орус тилдүү булактар Гүлнара Каримованын өлүмү тууралуу маалыматтарды текшербестен чындык катары жазып чыкканы мени таң калдырды.
Как будто это правда.
Учурда Гүлнара Каримова тууралуу жалган маалыматтарды таркатуу кимге керек деген суроо берилүүдө. Борбор Азиядагы адам укуктары биримдигинин жетекчиси Надежда Атаева бул иш Каримованын өзүнүн же анын жакындарынын колунан келиши мүмкүндүгүн четке какпайт. Укук коргоочунун айтымында өнөктүк артында тургандар Гүлнарага карата элдин аёо сезимин жаратууну көздөшү ыктымал. Өзбекстандагы кырдаалга байкоо салган Фергана маалымат агенттигинин жетекчиси Даниил Кислов бул жоромолдор көп экенин белгилеп, бирок бул жөн гана шакаба чеккиси келген кишилердин оюну да болушу мүмкүн дейт.
Напрашивается объяснение такое, что
бир караганда муну азыркы бийликтин беделин түшүрүп, шайлоо алдында президенттин милдетин аткаруучу Шавкат Мирзиёевке сокку ургусу келгендер уюштурду деп жоромолдосо болот. Бирок бул иш коопсуздук кызматтарына да, оппозицияга да тиешеси жок. Жөн эле көңүл ачууну каалаган адамдардын колунан келиши мүмкүн.
Сентябрдын башында инсульттан көз жумган Ислам Каримовду акыркы сапарга узатуу зыйнатына Гүлнара Каримова катышкан эмес. Андан бери Каримова тууралуу интернет айнагында расталбаган маалыматтар көбөйдү. Маселен, жакында өзүн мурдагы өзбек президентинин тун кызы деп сыпаттап, твиттерде талкуу жараткан Афина аттуу колдонуучу чынында Каримова эмес экени белгилүү болду. Мындан тышкары Гүлнара психиатриялык ооруканага түштү деген маалыматтарга да далил табыла элек. Сиз Азаттык радиосунда Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн угуп жатасыз. Студияда Санжар Эралиев. Казак мажилисинин депутаты Кубаныш Султанов башкала Астана шаарынын атын Нурсултан же Назарбаев деп өзгөртүп, президенттин аты жөнү менен атоону сунуштоодо. Парламенттин эки палатасы 23 ноябрда көз карандысыздыктын 25 жылдыгына карата декларация кабыл алгандан кийин Султанов Борбор калаанын атын өзгөртүү боюнча сүйлөшүүлөр жүрөрүн журналисттерге айтты. Башка мыйзам чыгаруучулар да анын демилгесин колдошту. Тенгри Ньюс сайты жазгандай, айрымдар муну маанилүү чечим болорун айтышса, башкалары шаардын атын Элбасы деп атоону, кээ бирлери Астана Назарбаев деп атоону да сунушташууда. Беш балалуу тажик келин Борбор Азиядагы эң сулуу супермодель деп таанылды. Жолдошу каза тапкан соң 27 жаштагы Парвина Саидова балдарын жалгыз тарбиялап келүүдө. Подиумда жылдызы жана баштаган модель Парвина жөнүндө Айгерим Акылбекова баяндайт.
Душанбелик 27 жаштагы модель Парвина Саидова 3 кыз менен 2 уулдун энеси. 5-чи баласын төрөгөндө ал болгону 24 жашта эле. Балдарын удаасы менен төрөсө дагы сынынан кетпей сулуу ойдон калуусун табияттын белеги деп билет.
Үч кызым мектепке барат, сабактарын чогуу жасайбыз. Паркта сейилдеп, оюн аянттарында көп жүрөбүз.
Гуляем по паркам.
Парвинанын жолдошу 2 жыл мурда каза болгон. Атасыз калган балдары кусо болбосун деп, мүмкүн болушунча бош убактысынын көбүн аларга арнайт. Тамак жасайт, балдарын мектепке узатат. Алар менен ойнойт, керек болсо тентектерин жазалап да коёт. Курбул кызынын кеңеши менен ал өткөн жылы актёрлук чеберчилик жана вокал мектебине тапшырган. Окуунун босогосун аттаган алгачкы күндөн тартып эле ага ар кандай сунуштар түшө баштаган. Ошентип Парвина көркөм фильмде баш каармандын ролун жаратып, эң популярдуу эстрада жылдызынын клибине тартылганга да жетишти.
Кастинг был.
Сынак учурунда ал 9 профессионал моделди тандады. Анан менин сүрөтүмдү кокустан эле көрүп калган экен. Бир күнү мага чалып, сынактан өткөнүмдү айтышты.
Один день то я прошла кастинг.
Мода индустриясына дагы Парвина ойду жок жерден келген. Өлкөдөгү атактуу модельер Хуршет Саторов былтыр аны Одессадагы жогорку мода жумалыгына чыга турган модельдердин тизмесине кошуп коёт. Иш-чаранын уюштуруучулары профессионал модельдердин арасынан Парвинаны байкап, Украинадагы мода жумалыгында көп балалуу энени дүйнөнүн булуң бурчунан келген 60 катышуучунун ичинен эң сулуусу деп тандаган.
Айгерим Акылбекованын баянын уктуңуз. Дүйнөдө сулуулар жана сулуулук көп болсун. Ошондой эле жашооңузду жакшы кабарлар коштосун деген тилек менен Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн жыйынтыктайм. Аты жөнүм Санжар Эралиев, Азаттык радиосу.
Сиз азаттык угуп жатасыз. Ушул күндөрү чыгаан актёр катары кыргыздын сыймыгына айланган Сүймөнкул Чокморовду эскерүү жумалыгы өтүп жатат. Аны азаттыктын сыябан маегинде кыргыз эл сүрөтчүсү Абдырай Осмонов да эскерет. Абдырай Осмонов, Сүймөнкул Чокморов өзүн эмне үчүн биринчи кезекте сүрөтчү катары санары? Анын чыгармачылык дүйнөсү жылдызы жанган айыкыз илдетминен алышкан жылдары тууралуу кесиптешим Бурулкан Турдубек кызына айтып берди. Азыр ошол маекти угуңуз.
54-чү жылы биздин анда фронт эмес беле. Анан ошол жылы мен сабак ушул училищеге өтүп калып, ошондон бери таанышпыз да. 14 жашта болчубуз. Анан сүрөт окуу жайын окудук чогуп жерден. Андан кийин Ленинградка барып окудук. Репин атындагы институт бар. Анан ошол жерден 6 жыл окуп калдык. Анан кайра келгенде чыгармачылык, Масевскойбуз бир болуп дегендей. Анан Сүймөнкул ошондон бери киного кеткен.
Чокморовду өзүнүн атын кантип жазады? Сиздин көз алдыңызда.
Түз эле айтып кетейин, а дегенде Чокморов таланттуу сүрөтчү болчу. Сүймөнкул биринчи киного түшкөндө мыкты ойноду. Ал артисттигин ойлогон эмес, артист болом деп ойдо. Аны билесиңер, жанкы Болот Шамшиев менен кезигишип калып, анан ошол жерден таанышып, анан пробага түшүп, ошол жерден башталып кетти да. А сүрөт жагы ага жардам берчү экен, өзү да айтчу да. Сүрөт искусствонун бир ата эненин эки баласы болуп атат да, кино менен живопись. Анан бирине бири айкалышып кетти да, ушундай таланттуу нерсе чыгарбады.
Сиз айтып атпайсызбы, ушу биринчи кезде таланттуу сүрөтчү болчу деп?
Ооба.
Таланттуу сүрөтчү катары өзүн ушу кантип таанытты?
6-чы курста чоң картина жазыш керек.
Бул Репинде.
Репинде. Ал менин жердештерим деп агалар, туугандарына мен да көп барып жүрбөдүм чоң ташта ошол. Анан Сүймөнкул ошол айылдаштарын деп чогуу отуруп, бактын түбүндө кандайдыр бир эс алып отурган мезгилде өзүн ортосуна коюп, комуз черттирип ушундай бир чоң 3 метр. Абдан сонун бир картина, биринчи картинасы ошол. Менин жердештерим деп жазды. Бияка келгенден кийин анан баягы Саякбай Каралаевдин бир 3-4 вариантын жазды портретин. Үйүнө барып, ал киши тирүү болчу, бул Московскийде жашачу ошондо. Барып келип, Сүймөнкул айтып келчи, тамашаларын укканын, кандай киши экенин баарын айтып келип, ошол жерден эки картинасы, эки портрети бар музейде азыр. Анан дабир вариантын жазып, анысын билбейм кайда экенин иш алып, мына ушундай чоң-чоң иштери пайда болду. Андан кийин эмне? Анан Майрам деген картина жазылып, бирин артынан бири эметип, анан баары музейде. А музейдегилерди эл билбейт. Мен айтпайм, жазыпсы ордунда тура берет. Кинодо эмес, баягы ар бир үйгө кирип кеткен менен, кирип кеткендей.
Бирок баары бир тана албайбыз да, Сүймөнкул Чокморов кино аркылуу элге Чокморов болуп көрүп жетти го деп жанда эмеспи?
Туура, туура. Ошол биринчи киносу жанкы караш караштагы окуя да, ошол да. Анан ал экранга чыкты да. Экран. Мен ошол ачылышында болдум, бети чаарында тетиги Россия деген кинотеатрда эмбетилди. Мен да биринчи көрүп демим ичиме катып отурдум. Сүймөнкул эмне кылат экен, кандай актер болуп кетти. Карап мен таң калдым. Шунчалык чындык менен ойноп атпайбы? Психологический мимикалары, тиги бу өзүнүн фактурасы бары менен ошодон эметип чыкты да.
Бул талант эмеспи?
Бул талант, актерский талант. Кандай деп айтсам, музыканы, живопись, поэзияны баары түшүнө бербейт, туурабы? Киного караганда.
Анан ушул актердук өнөр, актердук талант өзүнүн ушу сүрөтчүлүк талантына тоскоол болгон жокпу?
Такыр. Кайра тескерисинче. Сүймөнкул билинип калды да, караш чыкты, эл тааныды, сүрөтчүлөр да көрдү, биз да көрдүк, башка сүрөтчүлөр көрдү. Анан бир топтору келип мага айтып калдышы. Ой, бул Сүймөнкул сүрөт тартпай калды, эми бул кино менен кетти. А мен билем да Сүймөнкул иштеп атканын. Ал мастерскойбуз бир болчу. Бир айда, эки айда келип анан баягы кинодо жүргөн, тартылып жүргөн кезиндеги этюдтарын, портреттерин тыштап кетет мастерскойго. Толтура. Дагы келет, дагы тыштайт. Ар кандай шарттары болот экен булар. Бир күнү күн тийип калат, аларга жаан керек болуп калат. Же болсо тескерисинче. Ошол убакыттын баарын пайдаланып Сүймөнкул тоо кыдырып жүрүп. Биз мастерскойдо отурсак ал элди аралап ошентип сүрөттү көбүрөөк тартты бизге караганда. Келгенде 50 жылдыгы келгенде баарыбыз комиссияда мен да барбар атышым барып анан кийин ушунча чоң көп сүрөттөрдү тандап отуруп анан кийин чоң көргөзмө ачты биздин музейде азыр айтып атындагы. Эки залды ээлеп туруп. Анан баягы айтып жүргөн кишилер оозун жаап калышты.
Демек бир кесипти алып жүрүп, экинчи кесипти эч качан таңган эмес бул.
Таңган эмес. Анан кийин ал деле айтып калды, киного берилип кеттим. Бир жакшы нерселер болот экен, өзүңдү өзүң ачат экенсиң. Бирок Сүймөнкул айтчы, мен биринчи сүрөтчүмүн, анан кийин актермин деп айтчы.
Сиздер актер сүрөтчү Сүймөнкул Чокморов тууралуу эскерүүнү угуп жатасыздар. Бул Саябан маекти сүрөтчү Абдырай Осмонов менен мен Бурулкан Турдубек кызы алып барып жатам.
Айылдарга барганда мисалы көп кыдырып калдык. Чаек, андан ары, боочуйду чакырып калышчу дайым Сүймөнкулду. Келип эл менен кезигип кетсеңиз. Анан киностудиядан бир машина берет, ага бир 4-5 фильм саат. Райондук деңгээлдерде чогултат да, чакырат. Анан эми ошол жерге барганда эл менен кезиккенде элдин көз карашы Сүймөнкул Кудайды көрүп тургандай ушундай кичинекей балдардан баштап. Жөн тым тырс чайка барганда бир таң калдым. Айылга жакындай бергенде машинадан түшкөндө мен талаада калдым. Каякта топур мопур болуп эле Сүймөнкулду ээрчитип эле кирип кетишти ар жака. Анан кийин бир убакта Сүймөнкул айтсаар ой дагы бирөө жүрөт, ээрчите келе тиякта талаада калбасын десем, бир эки жигит чуркап келип, ой сиз кириңиз деп анан кийин кайра таап алышкан мени. Ноябрда бардык эле үстөлдүн үстү толтура гүл. Чаекте кайда гүл кыштын күнү.
Ошол атак даңкка кандай мамиле кылчу эле өзү ушул таасир
этти. Сүймөнкул баягы эле Сүймөнкул бойдон калды. Мен чогуу окуп жүргөндө нан бөлүшүп жеген эле Сүймөнкул ошо бойдон эле характер. Элге кылган мамилеси. Кайсы жерге барган сүйлөшүп калганда баардыгы баягы эле Сүймөнкул эч кандай бир
баягы Сүймөнкул кандай эле ушул?
Баягы Сүймөнкул жөнөкөй. Кичичүлүктүү. Кичүү менен сүйлөшкөн, улуу менен сүйлөшкөнү. Эл деген кодолоп шаардан баса албай калган да Сүймөнкул. Чыгып баратсак мастерскойдон алдыда келаткан кишилер токтоп калат. Мен жанында баратам да. Анын артымды карасам артымдагылар токтоп турат. Ушинтип. Анан кийин айтчы Абдырай жүрчү могу көчө менен кетели.
Демек ушу качкан, жадаган учурлар деле болгон экен да.
Сөзсүз да ал ушу бир жака барса кочу бияка барбайбыз, бу жака барып анан кичине бир тамак ичип ал деген жерге далысын салып отуруп
Бул киши кандайдыр бир сыйлыктарга деле, атактанкка деле өзү умтулган эмес да эч качан.
Умтулган эмес, ал сурап да койгон эмес. Өзү келип атты да. Баягы өзү айткачы, бул Брежнев келип көрүп, о, вот этот актер мне очень нравится. Я видел в каких-то картинах, деп айткан экен да. Карайсыңар, эми ушундай экен, Сүймөнкул баарын берип, Кудайым ден соолугун кичине чагыл берип койгон экен да.
Кыргыз эл сүрөтчүсү Абдырай Осмонов менен кесиптешим Бурулкан Турдубек кызы маектеште. Алдыдагы жарым саатта ыңгайсыз суроолор телеберүүсүнүн радио версиясы сизди күтөт. Студияда Кубат Касымбеков болдум. Аман туруңуздар.
Мекен фракциясынын жетекчиси Өмүрбек Текебаев президент Алмазбек Атамбаевди жана анын чөйрөсүн мамлекеттик бийликти өзүн билемдик менен ээлеп алды деп айыптап, президенттикке импичмент жарыялоо демилгесин көтөрдү. КСДПчылар болсо бул дооматты өз кезегинде четке кагып, президент журт башчысы катары бардыгына калыс мамиле жасап жатат деп ырастап жатышат. Ага чейин башкы прокуратура УКМКнын Мегаком компаниясы боюнча үч саясатчыга байланыштуу таралган маалыматты текшерүү үчүн Белиз мамлекетине расмий кат жолдогону маалым болду. Бийлик саясатындагы соңку тирешүүлөрдүн түбөгү кайда алып барат жана ал өлкөдөгү саясий кырдаалга кандай таасир этиши мүмкүн? Сиздер Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телепрограммасын көрүп жатасыздар. Аны мен Айзада Касмалиева алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка суроолорго жооп издейбиз. Бүгүнкү студиянын конокторун тааныштырып өтөйүн. Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова жана КСДП фракциясынын депутат Рыскелди Момбеков. Саламатсыздарбы? Обол ошол импичмент демилгесин көтөргөн Атамекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин пикирин кыскача угуп алып, анан талкуубузду баштасак.
Мен бүгүн граждандык коомго, граждандык активисттерге, көз каранды эмес эксперттерге, депутаттарга кайрылып президентке импичмент жарыялоо үчүн документтерди жыйноо башталды деп билдиргим келет. Бир эки айдын ичинде менин оюмча ушул январь-февраль ичинде бул документтер жыйналып импичмент жарыялоону баштоо үчүн укуктук факт базалары даяр болот. Ал үчүн президенттин жер жерлерде сүйлөгөн сөздөрү, анын жана анын айланаларынын өкмөт мүчөлөрүнө жана башка мамлекеттик бийлик органдарына тапшырма берип аткандыгы, ошол тапшырмалардын кандай аткарылгандыгы жөнүндө республика боюнча мындай фактыларды жыйнап, күбөлөрдү тактап, ошонун негизинде бир олуттуу чоң бир документ даярдайбыз. Жана ал импичмент баштоо үчүн укуктук ушул база укуктук негиз мындай болуп берет деп эсептейм.
Айдайым, алгачкы суроомду сизге жолдосом, Кыргызстандын тарыхында президентке импичмент жарыялоо Аскар Акаевдин тушунда бир көтөрүлүп, ал демилге бойдон калган болчу да. Андан бери баш мыйзам көп ирет өзгөрүлдү. Азыр импичментти ишке ашыруу канчалык реалдуу деген суроо узатсам, анткени ошол эле саясатчылар, талдоочулар анын мыйзамдык жолу жол жоболсо абдан татаал деп айтылышат да.
Туура айтасыз, жолу татаал, анткени импичмент негизи кайсы өлкөнү албасак процедура баягы оңой олтоң болбойт да. Көп эле өлкөлөрдө татаал болот, мурун мындан да татаалыраак болчу мурунку конституцияда. Кичине мындай жеңилдетилген, бирок ошондо да татаал боюнча калган. Эми мунун бир жагы жакшы жери бар, анткени баягы жөөсүз айыптоолор болбосун деп алардан бир четен коргойт, бирок экинчи жагынан реалдуулугу сакталат да, сакталат, реалдуу деп ойлойм. Татаал болгону менен, бирок ишке ашыргандай бүт мүмкүнчүлүктөрдү конституция караган.
Мисалы, президентти бийликтен четтетүү жол жоболсо, ошол башкы прокуратуранын корутундусунун негизинде ошол ага айып коюлгандан кийин гана ишке ашары баш мыйзамда жазылган деп атпайбызбы? Эгерде ушул шартты эске алгандачы, канчалык реалдуу?
Туура, ал шарт дагы бар, бирок эми мен ойлойм, эгерде баягы жетиштүү далилдердин баары чогулгандан кийин, анын баары коомчулуктун назарына түшкөндөн кийин, тиешелүү эксперттик баягы баалардын баарын алгандан кийин балким прокуратура дагы өзүн оюн өзгөртөт деген үмүт бар.
Раскелди мырза, деги эле соңку талкууларда конституция жөнүндө, референдум жөнүндө талкуу болобу, акыркы эле Белизгейт жөнүндө талкуу болобу, ар дайым КСДП фракциясынан талкууга сиз катышып жүрөсүз. Эмне үчүн башка депутаттар унчукпайт?
Мен аман айта албайм, мен камага чакыруу болгондон кийин келип катышып атам. Анан ар кимдин жооп бериш керек го дейм.
Сиздердин лидер президентти айыптоого эч кандай негиз жоктугун, ал баарына калыс мамиле жасап жатканын айтып жатат да, ошол импичмент маселесин комментарийлеп жатат. Соңку ушул компроматтар согушунун шартында ушул калыс мамиле тууралуу сөз кылуу канчалык мүмкүн?
Эми мындай да, бул импичмент маселеси ириде ишке ашпай турган, суу кечпей турган эле ач айкырык кусурун. Биздин демократиясы ашынган Европа өлкөлөрүндө бул орун алган эмес. Деги эле дүйнө жүзүндө импичмент маселеси бир эки гана дүйнөдө болгон, ал ашынган диктаторлорду гана алтышуу үчүн болгон да. Кыргызстанда сиз айтып өтпөдүңүз, Бакаевдин учурунда импичмент маселеси көтөрүлгөнчү, Бакиевдин учурунда болгон. 2006 жылы импичмент маселеси көтөрүлгөн, бирок эмне негизинде көтөрүлгөн? Мына Каниокка башташ ошондо кол топтоп чыккан болчу. Конституциялык реформага барбайсың, баш мыйзамга өзгөртүү киргизишсе, Бакиевди жарга такап кетиребиз дешип импичмент маселесин көтөрүшкөн. Бул 2006 жылы реформа үчүн кыймыл болчу, бирок азыр ишке ашкан эмес. Азыркы күндө болсо эми баш мыйзамга өзгөртүү киргизесиң деген шылтоолорго уланып келип туруп, президентке импичмент жаратпайбы? Эми
импичмент, азыр ошондой кырдаал дегиңиз барбы?
Жок, азыр андай кырдаал жок, негиз да жок. Эмне үчүн мен импичмент маселеси ишке ашпайт дедим да? Импичмент маселеси бул үчүн президентке бул чоң айыптоо, чоң күнөө. Аны негиздеш керек. Анан өмүрлүк чиркеш өчүрүүдүн азыркы телесюжетин айтып атпайбы? Мен эки үч айдын ичинде материалдарды топтойм дечү. Материал жок болсо аны негиздеп кереги барбы? Деги эле президент өзү кетем деп атпайбы? Анан март айында ал жакта жети ай калат, жети ай мөөнөттө калган президентти кетиришке эмне негиз бар?
Эч кандай материал жок деген сөз болуп атат да?
Жок, эми Рыскелди Чыныбекович айтып атпайбы, азыр негиз жок депчи. Бирок негиз барбы жокпу, биринчи материалдарды алып көрүп анан айтыш керек да. Азыр бүгүн биз ошого баягы себеп бар, кырдаал ошондой болуп калды деп материалдарды чогултканга гана жарыя кылып атабыз да. Келгиле бизге да жардам бергиле, биз ошол материалдарды чогулталы деп атабыз. Бирок бүгүн жана орусча айткандай баягы признактарычы, ошо чогултканга даярлап негизи баягы жыйынтыкка алып келе турган ошондой көрүнүштөрү бар. Ошон үчүн биз азыр биринчи материалдарды чогултуп, анан ага деген мисалы үчүн чогулткан депутаттар баа бербейт да. Ал жерде мына сиз айткандай башкы прокуратура бар. Ал чындап эле татаал нерсе, анткени демилгени көтөрүш үчүн мисалы үчүн 40 депутат эле жетиштүү демилге көтөрүш үчүн. Андан кийин комиссияны түзүш керек, анан ошо депутаттык комиссия карасын да, негиз барбы жокпу. А сиз эмне эч нерсе жок болуп туруп эле биякта негиз жок деп атасыз?
Жок, мындай да жок. Маселенин негизинде бүгүн сунуш келтирип атат да, бул импичмент маселеси көтөрүлгөн жок. Импичмент маселеси материалдар келип түшсө, анда негиздүү материалдар боло турган болсо, анан кийин биз импичмент маселесин баштайбыз деп атат да. А бүгүн жок материалдар баштап атпайбы? Мен элден, депутаттардан сурайм, ушул президенттин кыймыл аракетинде кылмыштын белгилери барбы, ошондой материалды таап бергиле деп атат. Ал эми жанагы айткан СДПК партиясынын саясий кеңешине президенттигинин баарды кирип ал дегенден, эми бул эч кандай кылмышка тете кыймыл эмес да. Саясий кеңешти президент дайындабайт да, аны курултай дайындайт да. Бул эми коомдук иш да. Ага эми ошол саясий кеңеш, эми башка партиянын саясий кеңеште кимдер бар, кимдер чыгып аткан, кимдер келип аткан, кимдин кандай иши бар?
Ушул маселе боюнча
саясий истеблишмент бул импичментке байлаган болбойт да. Бул жөнүндө баягы
уйга жүгөн салган керек да. Импичмент маселесинен улам ошол эле сиздердин лидер ушул маселени комментарийлеп жатып, президентти журт атасы деп атады да. Анан бул баягы авторитардык режимге мүнөздүү аталыш деп айтсак болобу? Анткени Тажикстанда мисалы журт атасы, же болбосо Казакстандагы да эл башы деген макамдар баш мыйзамда каралган эмес, жок кандай нерсечи. Анан
эми түркмен бажы, анан кийин нур атан дегендерден биз алыш болуш керек да. Тарых өзүнүн баасын бериш керек. Ким агыш деди, ким такыш деди, тарых гана баасын бериш керек. Анан кийин азыр бул мындай журт башчысы деп айтканга деле мен кошула албайм. Анткени бул мамлекеттин башчысы. Эми мамлекеттин башчысы ушул бир журтту, бир улутту багып, ошонун калысы карап жетектеп аткандан кийин ошону журт атасы деп сыпаттап кетти деп андан.
Бирок бул лидер, фракциянын лидери айтып атпайбы ошентипчи?
Эми журттун атасы деп деле сыпаттай берсе болот, журттун атасы депчи. Эми бирок ал журттун атасы болдубу болбогонун аны тарых аныкташ керек. Ал бир кишинин пикири, бул жалпы коомдук пикирге таңылганын кереги жок бунун.
Сизге кандай кабыл алдыңыз ушул сөздү?
Эми буга чейин мындай сөз айтылбаганынан, баягы кеңири жайылбаганынан мага деле баягы одоно угулду. анын үстүндө СДПК фракциясынын лидери ушундай айтып аткан, дагы бир өзгөрүүлөрдүн, дагы бир жаңылыктардын, жаңылыктардан кабар бербейби деген дагы бир демилгелер башталбайбы мунун артынан деген бир кооптонуу сезими пайда болду.
Мисалы, кандай демилге өзгөчө болот?
Эми ошол эле мыйзамга өзгөрүүлөр. Анткени мисалы үчүн конституцияда баягы өзгөрүүлөр сунуштап атканы менен кээ бир маселелерди мыйзамдар менен чечилсин деп койбодубу? Ал эртеңки күнү кандай мыйзамдар келет, ал белгисиз бүгүнкү күнү. Ошол сыяктуу эле негизи мыйзамдар аркылуу балким дагы бир ушундай демилгелерди киргизип, анан баягы өзүн эле кайра бийлигин күчөткөнгө, мыйзамга
кирип калат деп кооптонууга негиз барбы?
Кооптонуу болушу мүмкүн. Анткени мен ойлойм, эми акыл эстүү киши жөн эле айткан жокпу, балким дагы бир нерседен кабар берип аткан бир жаңы демилгенин башыбы деген ой кетти.
Жана сиз өзүңүз айтып кетпедиңизби, ошол импичмент жарыялоо үчүн атайын комиссия түзүлүшү керек депчи, парламент депутаттарынан 3/1 колдоп анан демилге көтөрүшү керек деп. Анан айрым саясатчылар азыркы парламент аны жүзөгө ашыра албайт деп айтып атышат да.
Мындай деп ойлойм да, эми жүзөгө ашыра албайбыз деп эле отура берген туура эмес болот. Анткени бул чындап эле чоң процесс. Бүгүнкү күнү эгерде материал болсо, процессти эгерде материалды жетиштүү топтой алган болсок, жанагынтип жарандык коом жардам бере электе эле, бүгүн бизде материалдар бар. И ошолор баягы өзүнүн кондициясына жеткенде мен ойлойм, балким баягы ошол эле күчтөр, ошол эле СДПК балким ошол материалдарды көрүп ынанып, баягы көз караштар, саясий көз караштар башкача болуп, балким ынанып бизди колдойт деген дагы кээ бир адамдар үмүт бар. Анткени СДПК деген бул эми адамдардан турат да, туурабы? Баары 100% бир ой болот и ошондой боло берет деп мен антип эсептебейм. Бүгүн мисалы бир ситуация болуп атса, балким эртеңки күнү ал ситуация өзгөрүлүп калат. Мен ойлойм, биздин аргументтерин мен ойлойм, аргументтердин күчтүүлүгүнө жараша болот депчи. Балким биз ынандырып башкача ситуация болуп калат.
Аны күч керек шууланат дегенди түшүндүрбөйбү ушул нерсе?
Мындай да, мисалы жана акыркы Биллизгейт деп аталып калды, эми кыска ушуну айта берейин. Энди эле Биллизгейтке тиешелүү баягы оперативдик маалымат деп эрте эч нерсе жок кезде эле калптын ушактын негизинде жарыялай беришпедиби? Мен ойлойм, ушул эле материалдарды топтоп атканда негизи бүгүн эле баягы Бышалекте бир конкреттүү бир маалыматтарды айта баштасак туура эмес болот да. Буга да өзүнүн убактысы келет. Качан жакшынакай даяр болуп калгандан кийин анан ошондо коомчулукка жар салып айтсак болот деп.
Такталбаган нерсеге таянып айтып
жатасыз. Жок, туура эмес. Мен Айда Жеңишбекованын пикирине таптакыр кошулбайм да. Булар актуалдуу маселеге айланткан, булар өзү болду. Булар өзү болду да, мындай болду. Эң башында бул 1.5 ай мурун Осмонжан Артыкбаевдин оозу менен угулду жогорку кеңеште. Биздин айрым кесиптештерибиздин Альфа Телекомдо акциялар бар деген эмиш интернетке чыгып турушун иликтеп койбойлу деди. Бир жумадан кийин аны Мээрбек Мискенбаев экс депутат ошол көтөрүп чыкты, парламент комиссия түзөдү деп. Биринчи жумада түзүлгөн жок, экинчи жумада этибар кылынбаган маселе күн тартибине козголуп, убактылуу комиссия түздүк. Убактылуу комиссияга мен кирдим, Алмамбет Насырканович кирди. Анан ошол комиссиянын алгачкы отурумунда кесиптешим Кенжебек Сатымкулов айтты, биз Өмүрбек Абдрахмановду мурунку Атамекен партиясынын фракциясы деп ошону сурашыбыз керек. Анткени ал Өмүрбек Черкешевич орусиялык немелерден, ленинградтык сивилисттерден 1 000 000 $ акча сурагандыгы жөнүндө мен уккам деди, ошону чакырып сурайык деди эле. Алмамбет Насырканович комиссиянын мүчөсү айтты, анда орусиянын көз думанынын мурунку депутаты Багдасаров чакырайык. Ал дагы айткан Өмүрбек Бабанов 50 000 $ сурады деп айткан, мына ошолорду чакырабыз деп. Анан биз ошол жерден улуттук коопсуздук кызматына тапшырма берип атабыз. Ошо Альфа Телеком жеринде чоң коррупциялык афера болгон күндөрдөн кийинки эле, ошонун тегерегинде болгон ызы чуу маселелердин баардыгын алып чыккыла деп өзүбүз тапшырма бердик. Ал тапшырманы аткарып улуттук коопсуздук кызматты президентке берип атса, муну эмне үчүн маалыматты эрте эле жарыялап атасыңар деп.
Маалымат каяктан? Маалымат сиз мурда журналистика чөйрөнү жакшы билгенден улам айтып атам да, бул маалымат кимдин маалыматы, кайдан чыкты, ким байкады?
Маалыматты Вечерний Бишкек сайтынан бир топ интернет булактары таркаткан экен. Ошону жогорку кеңештин депутаты, ошол жогорку кеңештин пленардык жыйынында айткан маселе болчу.
Бул эмне кокустан көрүп калган нерсе катары?
1.5 ай маселе болуп, андан кийин Айда Жеңишбекова да булмачу өздөрүнүн пикирин айткан, Алмамбет Насырбаев да актаган. Анан кийин эле чуккул эле качан президентке
алгы шатаган жок да. Улуттук коопсуздук кызматынын башчысы Абдир Кеңешович бергенден кийин эле силер эмне үчүн биздин фамилиябызды ачыкка чыгарып койбой, ачыкка чыкканда 2 ай болуп калган.
Буларда ошол импичмент тууралуу президенттик аппараттагы позициясын билдирди. Аппараттын маалымат саясат бөлүмүнүн жетекчиси Алмаз Үсөнов импичмент жарыялоо демилгесин кезектеги шоу деп атады. Азыр пикирин угуп алып анан талкуулайбыз.
Бул Катардагы эле шоу. Биздин өлкө эркин, ар кайсы саясатчылар жана ишмерлер дараметине жараша ой жүгүртүшөт. Кимдир бирөө жигердүү иштейт, кимдир бирөө баягы акендилик кылат. Мисалы ошол эле доктор апасы менен эмгек сиңирген юрист Текебаев өздөрүнө көңүл бурдуруучу чуул кандуу маалымат жыйындарын өткөрүп турууну жакшы көрүшөт, өзүңөр билесиңер. Дагы бирөөсү болсо Мотуев түрмөдө жатып алып кастинг уюштуруп жатат. Андан тышкары Турсунбеков менен Өндүрүш Токтонасыровду дагы билесиңер, алар дагы дайыма бирнерсени ойлоп таап басып жүрүшөт, жүрүшөт да. Бул баягы импичмент боюнча айтканда, берки маселе боюнча айтсам, азыр улуттук коопсуздук комитетинин линиясы боюнча Белиз мамлекетинен алынган документтерге байланыштуу иштин артында президент турат деген сөзгө карата мындай бир маанилүү жагдайды эскерте кетет элем да. Бардык болуп атканчу ушул депутаттардын жогорку кеңештеги билдирүүлөрүнөн кийинен жаралган. Дал ошол депутаттар өздөрүнүн үч кесиптешин, мындайча айтканда ошол үч депутаттын мыйзамга каршы аракеттери үчүн айыпташкан. Мына ошол ошондон кийин гана укук коргоо органдары бул маалыматтардын чындыгын иликтей баштаган. Эми аларга баягы өз иштерин так аткарууга мүмкүнчүлүк беришибиз керек да. Анан териштирүүнүн жыйынтыгын күтүп, анан баардыгы өз ордуна келет деген ойдомун да.
Рыскелди мырза, мына кыйла саясатчылар, талдоочулар ошол соңку саясий кармашта президент нейтралдуу позициясы жоктугун көрсөтүп, өзүнүн кызыкчылыгын коргоодо мамлекеттик институтту саясий инструмент катары колдонуп жатат деген пикирлерин билдирип жатышат. Бул президенттик аппараттын соңку билдирүүсү ушул ойду тастыктап жаткан жокпу?
Жок, мен андай пикирге кошулбайм. Эми бир нерсе эле ошол президентти кошуп айыптай бергендин өзү бул каралоо компаниясынын калыстык эмес жүрүшүнөн кабар берет да. Эми акыркы күндөрдөгү актуалдуу маселеге айланып кеткен Белиз гейт болобу, импичмент маселеси болобу, муну ким чуу көтөрүп, ким көтөрүп атат? Президент тарабынан бир дагы сөз болгон жок. Бул болгону Өмүрбек Черкешовичтин саясий билдирүүлөрүнө катары алар жооп берип атат да, ошолго жооп берип атат. Эми бул импичмент маселеси шоу болгонбу, шоу болгон эмеспи, ага алдын ала баа бербеш керек, ашынып алдыга чаппаш керек да, убакыт гана басым берет. А бирок бүгүнкү күнгө чейин Кыргызстан эгилген тарабында бир импичмент маселеси бириси дагы ишке ашпаган, парламентке кирбегенин айтканда бул шоуго окшош болгон да. Бардык эле маселен ошол Турсунбек акындар болобу, башкалар болобу, убагында ошол мен Акаев болобу, Бакиев болобу импичментти жарыялайм деп коюшкан. А бирок ошол окшол бул жөнүндө карап пиар болгон да.
Негизи эле ушул салыштыруу бул саясий маданияттын азыркы жүзүнүн көрсөткүчү болушу мүмкүнбү?
Эми саясий маданияттын деп эми саясий маданияттын бизде калыптан элек саясий маданият жөнүндө сөз боло турган болсо, бүгүнкү күндө каралоо компаниялары катуу деңгээлге чейин көтөрүлбөйт болчу да. Болгону эмне үчүн азыр каралоо компаниясынын мөөнөтүн мартка чейин узартылып калды? Азыр импичмент маселеси ошол кайым айтышынын кармашынын бири бирине жүрүп жаткан каралоо компаниясынын катардагы чабуулдардын бири катары сыпаттайм да.
Айдайым, ошол сиз микроком боюнча ошол жалган маалымат тараптын артында президент турат деп айттыңыз. Анан сиздердин лидер дагы ошол каршылаштарына жооп катары 2010-жылы Дастан заводунан 2 миллиондон ашык доллар чыгарылып кеткенин, бул боюнча башкы прокуратура иш козгогонун билдирди. Суроодо эмне үчүн бул маалыматтар эми гана чыгып жатат? Мисалы, ал учурда сиз башкы прокурорлук кызматты да ээлеп тургансыз, сиз билгенсиз да бул маалыматтарды.
Прокуратуранын карамагында көп кылмыш иштер болот да, анын балким жарымынан көбү десем, азыр жанымда так статистика жок, бирок ошонун жарымынан көбү токтотулуп турган иштер ар түркүн себептер менен. Кээде баягы жоопко тарта турган адамдар жок болуп калат, кээде алар өзлөрүнүн баягы көрсөтмөлөрүн өзгөртөт да, ошолорго тиешелүү токтоп калат, кээ бири кыскарат. Бул иште мен эми баягы материалдар жанымда жок болгондуктан, анткени азыр материалдарды мээде эле мага ишин бере койбойт да, туурабы? Бирок менин эсимдеги маалымат бул ошо жерде баягы негизги болуп иште катышып аткан ушу текшерүүдө болгон адамдар өзлөрүнүн көрсөтмөлөрүн өзгөртүп, анан ошону менен токтоп калган да. Бирок мындай да, кээде кайра эле ушул практикада ушундай болот, ошол эле адамдар ар түркүн баягы жагдайлардын негизинде качан кандай фактылар болгонун ачык даана айтып берет да. Үмүт баары бир ошо Өмүрбек Черкешевич айтып атканда дагы ал киши дагы үмүттөндү окшойт. Эгерде азыр проверка болсо, эгерде аны коомчулук жакшы көзөмөлдөп турган болсо, анда ошол маселе дагы ачылат деп. Бирок менин билгеним боюнча ошол адамдардын баягы көрсөтмөсүнө такалып эле андан ары тергөө иштери жүргөн эмес да.
Бүгүнкү күндө көтөрүлүп жатышы бул кеч эмеспи?
Бүгүнкү күнү ал эле маселе эмес, көп маселелер көтөрүлүп атпайбы? Негизи биз бир пункттан тура турган маселени айткан жокпуз да, импичментке себеп болуш керек депчи. Бул маселе конституцияга өзгөртүүлөр карала баштаганда эле айтканбыз, бир конституциядан тышкары болуп атат бүгүнкү башкаруу системасы, ушундай жол менен кетип атат деп и аны тастыктап бергенге аракет кылдык. Анткени президент өзү баш болуп, президенттин аппараты баш болуп ошол ишке, процесске киришкени бул өзү туура эмес. Укуктук жагынан эң биринчи, укуктук жагынан бул туура эмес да. И парламент дагы, биз дагы баягы инициаторбуз деп ошол баягы демилгени алып чыкканы бул да туура эмес. Анткени конституцияда жана мораторий парламентке деп жазылган да. Анан баягы сыртынан парламент киргизген жок муну дегени менен фактически ошондой эле болду да. Парламент аркылуу өттү да ошол поправкаларчы. Демилге, демек баягы элдик эмес, референдумга чыгара турган элдик эмес, демилге парламентке эле болуп калды. Чын чынына келгенде ошондой болду.
Кыргызстандын башкы прокуратурасы ошол улут коопсуздук мамлекеттик комитетинин Мегаком компаниясы боюнча тараткан маалыматты текшерүү үчүн ошол Белиз мамлекетине расмий кат жөнөттү.
Мындай айтсада, биринчи Айда Жеңишбек айтып кетпеди, ошо башкы прокуратурада тергөө иштери боюнча мындай көп нерселер болуп, анан көрсөтмөлөрүн өзгөртүү негизинен алгандачы, мен билгенден Айда карындашым эң ириде ошол башкы мурунку башкы прокурор эмнеси негизинде кызматтан кеткенден кийин келген. Кубатбек Байболов Мегаком чырына аралашкандан кийин кызматтан кетирилген 2011 жаз айында. Анан бул киши ошол кезде президенттин жогорку кеңештин өкүлү болчу, башкы прокуратурага дайындалган. Анан ошондон бери деле мына сиздин жеке көзөмөлүңүз толгон да, сиз эң жакшы билесиз Мегакомдун тегерегиндеги кызыл чуулардын баардыгын. Сиз билбесеңиз анан коомчулук кайдан билет? 2012 козголгон кылмыштар эмне үчүн деп койгон. Эми андан кийин Мурзалиев камалды, Абеков камалды, Равшан Ыркынов деген миллиондогон сомдорду жеп кетти деди. Ошол тиги Кубатбек Байболовдун аялына сарамжал трансқа Мегакомдо чыгарылган акчалардын мыйзамдуулугу бар беле жок беле билет эле да. Анан кийин айтып атпайбы, азыр президент укуктук жактан башкы прокуратура ишинеге келишкен туруш эмес. Сиз өзүңүз айтып алдыңыз беле, президент мага коррупциялык иште мындай колдоо көргөзбөй койду деп таарынганда бул башкы прокуратурага келип айтпадыңыз беле? Анан президент колдоо көргөзгөндө кандай кийлигишип туруш керек беле же кийлигишпей туруш керек беле?
Жок, мындай да, президент дагы бир жолу айтып, мен көп жерде айттым негизи мунучу, бирок азыр дагы суроолуп атканда айтып койгум келет. Президенттен колдоо болгон жок деген ал сөзсүз түрдө мага келип иш козгоп берсин, же болбосо дагы бир жоопкерчиликти мойнуна алсын деген сөз эмес. Кээ ошол кезде мен кете электе эле чоң каралуу кампания башталган менин үстүмөн. Анын бир себеби эптеп жумуштан кетирүү амалы болгон. И ошондо президент жана силер айтып аткан журт атасы катары өзүнүн
жок, мен айткан жок, силер айтып атыр да,
позициясын айткан жок.
Башкача
эмне болсоң ошол деген мына мындай акыбал кыйын болуп атканда баягы ушул кыйын акыбалдан өзүң чык дегендей басып кетти. Кеп ошондо, колдоо көрсө болбосо иштер козголуп атты. Президент бир нече жолу өзү айткан, бул иш козголуп аткан ошо чоң коррупциялык иштер жөнүндө мен интернеттен угуп атам деп айтып атты. Ал туура ошентип айткан.
Дастан сыяктуу, эгерде мындан кийин дагы ошол компроматтар согушунун алкагында эгерде ушул сыяктуу дагы бир фактылар улам улам чыга берсе, мунун өзү бир коомчулукка суроо жаратпайбы? Бул
мындай да, эми дастан жөнүндө чыгабы маалымат, башка маалыматтар чыгышы мүмкүн. Ал маалыматтардын баары баары бир текшере турган прокуратура, аны биз текшербейбиз да. Биз маалыматты гана алып чыгабыз, болгону тастыктаганга аракет кылабыз колубуздан келишинче. А текшере турган, басым бере турган баары бир прокуратура, анан кийин сот да, туурабы? Ошон үчүн эрте айтып керечү. Анан азыр айтып калбадыбы Рыскелди Чыныбекович Мегаком боюнча кандай билбейсиз депчи? Мен Мегаком жөнүндө билбейм деп айткан жокмун, мен жакшы билем. Анан мага убакыт берсеңиз, мен азыр айтып берейин эмне деген иш экенин. Бизде азыр мынтип күнөөлөп атат да, 49% дейт, 49% эле алып калган, 100% эмес, ушу Мегакомдун 49% эле пайыз алынып калганына ушул үчөө күнөөлүү дейт. Эми ал кезде 49% алынып атканда мен юстиция министри, Шыкмаматов болсо гос регистрде иштечү, Текебаев болсо экономика такыр тиешеси жок мүчө болчу, ушул үчөөбүздүн колубуздан келмек беле бул ушул маселе. 51% айта турган болсок, 51% Атамбаев муну жакшы билет, эң чоң эмгекти ушу 51% кайра мамлекетке алып келүү боюнча эмгекти мен кылганымды аны да жакшы билет.
Прокуратурадан жоопкерчилик күтө турбай, ушул нерсени жарыялап койгондун өзү мындай эртелик кылган жокпу, балким мындай ызычуусу жок эле талданат берем маселе.
Эми бул маселени чында ак караны ажыратпай туруп коомчулук алып чыгыштын кажети жок болчу. Буну актуалдуу маселеге айлантып жогорку кеңеште доолбастык алыштын кереги жок болчу. Эми эчтеке кылган жок да, бир күн кечке ушу улуттук коопсуздук кызматынын төрагасын сурадык да, кандай жол менен кантип алдың, атап койбойсуң депчи.
Президентке ошол документтерди тапшырып атканын, ошонун ачык жарыяланышы ошол.
Эми аны биз талап кылганбыз да. Биз жогорку кеңештин депутаттар комиссия түзүп, аларды талап кылсак, алар алып чыкса, кайта сен эмнеге алып чыктың, аны эмнеге көргөздүң деп, эми ал улуттук коопсуздук кызматы түздөн-түз президентке баш ийгенде президентке доклад берет да, табыштап көргөзүп атат. Анан ондой документтер бүгүн улуттук коопсуздук кызматына оперативный розыск деятельности негизинде келип түштү. Буну өзүңүз тапшырма бериңиздер, анан башкы бирөө тапшырма берди. Ардан Айда Жеңишбек менен Өмүрбек Жеркешевдин ата аталган жок. Анан эле эртеси күнү уже парламентте саясий билдирүүлөр башталды. Мындайча айтканда актуалдуу маселеге айлантып жиберген адамдар өздөрү болот.
Ошо оперативдик маалымат деген жөнүндө түшүнүгүңүз барбы? Ал эмне оперативдик маалымат?
Эми бул ыкчам нерсе негизинде ала турган маалымат да, оперативный розыскын деятельности дейт да, атайын буну буйрук чыгарыптырып, анан ошонун негизинде. Жок, эми ал далил эмес. Келип түшкөн документтерди ал айтып атпайбы, бул эми подделка депчи. Ой, ал подделкабы, подделкамы эмеспи, аны экспертиза аныкташ керек болчу да, ошо документтердин келип түшкөнүн өзү далил. Анан Белиза мамлекети Кыргызстанга бир шпаргалканы же болбосо бир жасалма документтерди жөнөтпөйт да. Анан жана мөөрү
эгер ошол чырлоо документтер расталып калса, анда баягы кылмыш ишин козгоого жеткирбөө үчүн ушундай бир импичмент сыяктуу кадамдар жасалып атат деген сөздөр айтылып атат да айрым депутаттарда.
Оперативдик маалымат деген биринчиден далил болбойт, экинчиден толгон токой оперативдик маалыматтар менен иштейт укук органдар. Ошонун балким 1-2% сотко жетет да, а калгандары болсо баягы өзүн сыйлаган профессионалдар, алар эч качан жанагантип алып чыкпайт, ушуну президентке чейин алып барып анан сүрөткө тартып көргөзбөйт да. Анткени оперативдик маалыматтар дагы мыйзамдуулук деген принципке таянат. Анын конспиративдик деген өзүнүн бир принципи бар, ошо конспирация болуш керек да. Ал жерде конспирация болбой, атайын келип кагазды жакшынакай фамилияларды көргөзүп, эртеси күнү гезиттерге чыгарып, телевидение чыгарып аткан, бул атайын жазалган сценарий болуп атат да.
Бирдатура эмес маалымат болсо эмне үчүн сотко кайрылган?
Жок, эми азыр жаңы чыкты
сотко. Биринчиден сотко сөзсүз түрдө мындай да, мурун мисалы үчүн бийлик мындай деп койсо болот эле да, эми бул ушак болуп атат, бул деңги, бул баягы калп болушу мүмкүн, муну вечерка же башка сайттар чыгарды, а эми бул ушак президенттин деңгээлине чейин чыгып атат. Ошол өзү, ошол факт,
эмне үчүн ушак болуп атасыз?
Президент
ушак деген бул тактаалбаган маалымат.
Ошол факт президенттин өзүнүн катышуусу менен көргөзүп, фамилия татынакай көргөзүп, эртеңки күнү баарына жар салып атканы, бул өзү башынан ошо жакшы коюлган спектакль жөнүндө айтылып атат да. Бул каралоо максат деген күнөөлүүнү табуу эмес.
Бизде убакыт азайып барат.
Максат жалаң каралоого Нариман Төлөевке козголгон иштердин баардыгы эле
ушундай болгону. Оперативдик маалымат болот да, бул жерде конспирация болуш керек болчу да.
Ошентип турбадыңызбы?
Негизи буруки азыркы айтып аткан
кылмыш иштер болгон,
саясий тирешүүлөр ошол
эмне үчүн андактылып кетти алар?
Кечиресиздер, жакынкы учурда эле ошол бир кайыкта жүргөн азыркы өнөктөштөрдүн айгышкан тирешүүсү сырткы кайсы бир кызыктар күчтөрдүн чырагына май тамызып жатпайбы деген суроо туулат да. Мисалы Кыргызстандагы саясий бир стабилдүүлүккө доо кетирүү үчүн атайын даярдалган чагым да болушу мүмкүнбү?
Муну ушул бир жума мурун Азаттыктын Арай көз чарай радио берүүсүнө барганда коомдук ишмер Эдил Байсалов айтты да, бул баягы атайын чагым муну депчи. Мен андай нерсени жокко чыгара албайм, андай алардын катышы болушу мүмкүн, анткени бул кармашууларды жакшылыкка алып келбейт. Бирден бир утушту мен деле чын айтканда көрбөй турмун да, бирде бир кылмыш жөнүндө сөз жок, бирде бир моралдык жоопкерчилик кана жөнүндө сөз болушу мүмкүн да.
Эмкимдин моралдык жоопкерчилиги?
Эми эгер аралашкан адамдар болсо, ошолор мындай чын айтканда көз арткан болсо ошол байлыкка, бул моралдык жоопкерчилик алып кетет. Андай кылмыш жоопкерчилиги
жөнүндө бирок андай кылмыш кандай эмес, кылмыш жоопкерчилиги болуш керек сөзсүз түрдө.
Кантип болот эми?
Аны деген
намерени
биринчиден
ойлогону үчүн жоопко тартпайт да.
Эч кандай, эгерде ошол тастыкталса, азыр силер гезиттерге эмне деп жазып атасыңар, телевидение эмне деп көргөзүп атат? Үч депутат кызыктар деп атасыздар, булар коррупционный баягы заговорщик деп аттарды коюп татынакай айтып атасыңар да. Бул түздөн түз күнөөлөө болуп атат, бул шек саноо эмес, күнөөлөө катары айтып атасыңар. Мына мен бүгүн Абдил Сегизбаевдин интервьюсун окудум, ал жерде дагы ал күнөөлүү кылып айтып атат да бизди. Эмне үчүн дейт, анда 14 жылга чейин ушу соттун чечими
аткарылган жок дегендей пикирин дагы билдирип кеткен э. парламентте. Эмне үчүн
атап атты да? Атап фамилияларды атап мен өзүм бул жерде жок элем кийин келгенде мен көрдүм да фамилияларын биз үчөөбүздүн атыбызды атап ошол жерде Абдиев Сегизбаев отурду да.
Ага чейин атылганда, ага чейин
ага чейинби, ага чейин эмес, бирок парламентте ошол болгондо обсуждение болгондо ошондо атаган да. Анан эми түздөн түз күнөөлүү кылып атса мына 49% болуп сот араң 14-жылы чыкты, ушулар үчүн ушундай болдубу деп айтып аткан болсо бул эмне күнөөлүү эмеспи? Иш жок, кылмыш иш жок, эч нерсе жок. Оперативный данный негизинде мына ушундай чоң күнөөлөрдү
рахмат сиздерге. Биздин убакыт бүтүп калдыбы? Биз бүгүн президентке импичмент жарыялоо демилгеси Белиз Гейт чырынын чоо жайын талкууладык. Бүгүнкү биздин студиянын коноктору Атамекен фракциясынын депутаты Аида Салянова жана КСДП фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков болду. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы туруңуздар.